Όταν όμως έχει να κάνει με θέματα καθημερινότητας, για παράδειγμα το Power Pass, το νομοσχέδιο για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είναι ουσιαστικά κοινωνικά θέματα, η πραγματικότητα, η καθημερινότητά μας. Έτσι δεν είναι, κύριε Δέλη, συμφωνείτε? Ο κύριος Γιάννης Δέλης, βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, είναι μαζί μας.
Γεια σας, κύριε Πετράρη. Γεια χαρά στους ακροατές.
Γιατί λένε ότι απόλυτα δεν θέλω πολιτικές κουβέντες, λένε πολλοί.
Συμφωνώ απόλυτα. Μα πολιτική είναι η τέχνη της εξουσίας, με την οποία, η οποία ασχολείται με την καθημερινότητα, με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Αυτό είναι η πολιτική. Η πολιτική ασχολείται με όλα τα θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους. Είτε οι άνθρωποι ασχολούνται με αυτήν, είτε όχι. Γι' αυτό και λέμε εμείς ότι όσοι επιλέγουν να διαφορούν για αυτήν, αυτό δεν σημαίνει ότι η πολιτική αδιαφορεί για αυτούς.
Α, όχι βέβαια. Δεν σε αφήνει.
Τους αφορά και αυτούς. Τα παραδείγματα που είπατε είναι χαρακτηριστικά και για το Power Pass και για το καινούριο νόμο πλαίσιο για τα πανεπιστήμια.
Πώς το λέει ο τίτλος του, Ανοιχτοί Ορίζοντες, Νέοι Ορίζοντες?
Νέοι Ορίζοντες, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.
Φαντάζομαι εσείς δεν τους είδατε αυτούς τους ορίζοντες, ή κάνω λάθος?
Όχι, πρώτα-πρώτα δεν είναι και τόσο νέοι ορίζοντες. Yeah. Είναι οι ορίζοντες οι οποίοι είχαν ανοιχτεί από την διαδικασία της Μπολόνια για τους παλιότερους, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90. Έχουν προηγηθεί άλλοι 4 νόμοι πλαίσια, τους θυμίζω, της κυρίας Γιαννάκου, της κυρίας Διαμαντοπούλου, του κυρίου Αρβανιτόπουλου, του κυρίου Γαβρόγλου και τώρα της κυρίας Κεραμέως. Αυτοί κινούνται στον ίδιο δρόμο. Υλοποιούν την ίδια πολιτική, την ίδια στρατηγική, τη διαδικασία της Μπολόνιας, η οποία, να το πω, υποβαθμίζει τις σπουδές και κυρίως τα πτυχία. Είναι χαρακτηριστικό το ότι τα ελληνικά πτυχία, τα τετραετή των ελληνικών πανεπιστημίων, ισοτιμούνται με, ακόμα και με τριετής σπουδές πανεπιστημίων πάσης φύσεως του εξωτερικού, ανοίγοντας το δρόμο και για τα κολέγια που έχουν ανοίξει στη χώρα μας. Και βεβαίως εκτός από αυτό, εκτός από την υποβάθμιση των πτυχίων, έχουμε και την επιχειρηματοποίηση, την εμπορευματοποίηση, την επιχειρηματική δράση του ίδιου του πανεπιστημίου, που θα εμπορεύεται πια ένα σωρό εκπαιδευτικά προϊόντα από μεταπτυχιακά. Και εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε αποφασιστική όθηση στην μετατροπή των περισσότερων μεταπτυχιακών με δίδακτρα. Γι' αυτό και ακούστηκε προχθές παράτερο και θα έλεγε κανείς και προκλητικό αυτό που δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή. Ήταν μπροστά μου, γι' αυτό το αναφέρω, στην Ολομέλεια, που είπε ότι θα καταργήσει τα θα καταργήσει τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά. Θα καταργήσει τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά που ο ίδιος τοποθέτησε. Θα καταργήσει τη δική του πολιτική δηλαδή. Τι να πει κανείς. Θα πολλούνται ξενόγλωσσα προγράμματα. Ήδη πολλούνται, κύριε Πεκλάρη. Η ιατρική της Θεσσαλονίκης έχει ήδη
εφαρμόζει αυτό. Κάποιος θα έλεγε όμως, κύριε Δελή, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, δηλαδή αυτό που γίνεται και σε πολλές χώρες του εξωτερικού, δηλαδή ότι θα υπάρχουν μεταπτυχιακά και με δίδακτρα.
Δεν διαφωνούμε, κύριε Πεκλάρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα στο σύγχρονο καπιταλιστικό κόσμο. Η μετατροπή του πανεπιστημίου σε μια μεγάλη επιχείρηση, σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Το ζήτημα είναι ότι αυτό κατά πόσο αφορά τα παιδιά των απλών ανθρώπων, των λαϊκών οικογενειών, των λαϊκών στρωμάτων. Επειδή είχαμε ένα τέτοιο διάλογο στη Βουλή με την κυρία Υπουργό, της είπαμε ότι αυτές οι αλλαγές που προχώρησαν δεν βοήθησαν τα παιδιά από τα λαϊκά στρώματα της Γερμανίας ή της Γαλλίας να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια της χώρας.
Ναι, ναι.
Το αντίθετο, ένα παιδί, ξέρετε, κύριε Πεκλάρη, λαϊκής καταγωγής, εργατικής καταγωγής, είναι σχεδόν αδύνατο ακόμα και να ονειρευτεί ότι θα πάει στο πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι, αλλά με αυτό που είπε
στην Ελλάδα,
ναι,
δεν ισχύει αυτό. Τότε στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό. Ξέρετε, έχει μια σειρά από αιτίες και κυρίως τη μεγάλη πίστη που έχουν τα παιδιά τους και το όνειρο που έχουν οι γονείς μάλλον για τα παιδιά τους να σπουδάσουν, να μάθουν γράμματα, να βελτιώσουν τη ζωή.
Ναι, κάτι που έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 60 και κρατάει καλά μέχρι και τα σήμερα.
Έτσι, ναι.
Πάντως είπε η κυρία Κεραμέως, απευθυνόμενη στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, όχι σε εσάς, ότι αν έμενε στη Βουλή θα ψήφιζε πολλά άρθρα. Και τώρα αντιστρέφω λίγο, όχι αντιστρέφω, την στρέφω και σε εσάς την ερώτηση. Αυτά για το εσωτερικό Εράσμους, τα διπλά κοινά πτυχία, την αμοιβόμενη πρακτική άσκηση, είναι πράγματα, λέει, που δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Εσείς γιατί διαφωνείτε με αυτά? Επιμέρους δηλαδή.
Εμείς έχουμε διαφωνήσει, εντάξει, τώρα για το καθένα από αυτά έχουμε τοποθετηθεί διαφορετικά, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή, γι' αυτό επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ τη φυγή, την άτακτη φυγή θα έλεγα, δηλαδή στη μέση της διαδικασίας, είναι πράγματα κατανόητα, εν πάση περιπτώσει δικές τους αποφάσεις είναι, την φυγή προκειμένου να μην ψηφίσει μια σειρά από διατάξεις για τις οποίες ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φίλης, είπε ότι συμφωνεί. Δηλαδή, με την διάλυση των πτυχίων, κύριε Πεκλάρη, για να πω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, και με τον κατακερματισμό τους σε μια μεγάλη γκάμα πτυχίων, διετή, τριετή, dual major, διπλής κατεύθυνσης, σύντομης διάρκειας, 6 διαφορετικά είδη πτυχίων, με αυτά δεν διαφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά όμως, ξέρετε, είναι αυτά που τελικά κατηγοριοποιούν τα πτυχία, είναι αυτά που τα τραβάνε προς τα πίσω, προς τα κάτω, και είναι αυτό, και αυτό είναι το κύριο και το πιο σημαντικό, ότι γίνεται στο όνομα της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, γίνεται η μεγαλύτερη αποσύνδεση των πτυχίων από το δικαίωμα στο επάγγελμα.
Αυτό,
αν μπορώ να το κωδικοποιήσω έτσι.
Εσείς
και με αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαφωνεί.
Ναι, αυτό που λέει η κυβέρνηση για θετικό, τέλος πάντων ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί ανάμεσα που λέτε, εσείς το βρίσκετε αρνητικό, τη σύνδεση δηλαδή με την αγορά,
να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Το ζήτημα της διεπιστημονικότητας. Να μπορούν ένα πτυχίο να έχει διεπιστημονικά χαρακτηριστικά. Βεβαίως. Και κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί. Όμως με ποιους όρους θα γίνει? Προϋπόθεση της διεπιστημονικότητας είναι η επιστημονικότητα. Mm-hmm. Θα πρέπει δηλαδή και οι δύο κατευθύνσεις να έχουν χέγγια επιστημονικότητας. Όταν όμως, πιθανόν να το γνωρίζετε, όταν όμως, κύριε Πεκλάρη, τα προγράμματα σπουδών αφιδατώνονται, αδυνατίζουν, χάνουν βασικά μαθήματα τα οποία μετατίθενται στα μεταπτυχιακά και εκεί πια θα τα πάρεις με πληρωμή. Αυτό σημαίνει ότι αδυνατίζει η επιστημονική βάση του προγράμματος σπουδών. Ίσως είναι και λεπτομέρειες για τους ακροατές μας, αλλά κύριο για μας, κύριε Πεκλάρη, είναι ότι πρώτον έχουμε απομακρύνεται ακόμα περισσότερο το πτυχίο από το επαγγελματικό δικαίωμα, από το δικαίωμα στη δουλειά, και βεβαίως ένα κορυφαίο ζήτημα, το ζήτημα της φοιτητικής μέρημνας, για το οποίο 464 άρθρα στο νομοσχέδιο, δεν βρέθηκε ούτε ένα να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα που απασχολεί, που αν θέλετε είναι και το υπαριθμό, ένα πρόβλημα που απασχολεί τις ελληνικές οικογένειες που σπουδάζουν παιδιά μακριά από το σπίτι τους.
Ναι, είναι κάποια θέματα που σημαντικά.
Αυτή ήταν η βάση της δικής μας κριτικής. Εμείς δεν διαφωνούμε, ούτε αμφισβητούμε την αναγκαιότητα σύνδεσης των πανεπιστημίων με την οικονομία. Μα δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια. Είναι αντικειμενική αυτή η σύνδεση. Δεν σπουδάζουμε για να σπουδάζουμε.
Μάλιστα,
για να δουλέψουμε, για να βελτιώσουμε τη ζωή μας.
Πάντως, αντιδράσεις έτσι, θα μου πείτε ότι ήρθε και μέσα στο καλοκαίρι, βέβαια, το νομοσχέδιο. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα ήταν διαφορετικά αν ήταν Φεβρουάριο-Μάρτιο.
Εδώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι τηρούνται οι παραδόσεις. Θυμάμαι το νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Γαβρόγλου, επειδή ήμουν και τότε εγώ ειδικός αγορτής από το ΚΚΕ, είχε ψηφιστεί στις 2 Αυγούστου.
Α, ωραία.
Δηλαδή είναι η παράδοση πια τα σημαντικά εκπαιδευτικά νομοσχέδια να ψηφίζονται στη Βουλή με κλειστά πανεπιστήμια ή κλειστά σχολεία. Είναι παράδοση.
Ναι, και πανεπιστημιακή αστυνομία επίσης έρχεται καλοκαίρι. Γενικότερα τα θέματα που αφορούν το χώρο.
Για την οποία βεβαίως δεν είναι και τόσο εύκολο, και καλέσαμε την κυβέρνηση να το πάρει πίσω. Την πανεπιστημιακή αστυνομία θα έρθει να προστατέψει, κύριε Πεκλάρη, και μας ακούει και ο κόσμος, η πανεπιστημιακή αστυνομία θα έρθει να προστατέψει όχι γενικώς τα πανεπιστήμια από την ανομία, αλλά την επιχειρηματική λειτουργία των πανεπιστήμιων. Γιατί κάθε μεγάλη εταιρεία, κάθε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο χρειάζεται και τη security για να το φυλάει.
Ναι, αλλά έρχεται κάποιος και σου λέει, προχθές είχε αυτό το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς εκεί που από ομάδες συμμοριών μέσα στο χώρο του πανεπιστημίου, όπου γίνονται μέσα στη νύχτα διάφορα πράγματα.
Βεβαίως και γίνονται, αν θέλετε, ίσως γίνονται και λιγότερα από ό,τι γίνονται στην υπόλοιπη κοινωνία. Και πάση περιπτώσει υπήρχε όλο εκείνο το θεσμικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα. Γιατί, κύριε Πεκλάρη, να το πούμε, στη Θεσσαλονίκη ζούμε και το ξέρουμε. Όταν γίνεται πίσω από τα κάγκελα ανοιχτά διακίνηση ναρκωτικών, γιατί γίνεται και το βλέπουμε.
Βέβαια.
Δεν είναι αυτεπάγγελτο αυτό το αδίκημα. Συνεπώς μπορεί ανά πάσα στιγμή ο αστυνομικός να πάει και να επέμβει σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν χρειάζεται δηλαδή να καταργηθεί κανένα άσυλο. Αν πάει κάποιος να σκοτώσει έναν άλλον άνθρωπο μέσα πίσω από το κάγκελο του Πανεπιστημίου, ο αστυνομικός δεν θα μπορέσει να πάει επειδή τον εμπόδιζε το πανεπιστημιακό άσυλο. Νομίζω ότι είναι, αξιοποιούνται όλα αυτά, όχι από εσάς, αξιοποιούνται και μια σειρά από προβοκατόρικες ενέργειες, έτσι ώστε να μπει να πατήσει πόδι η αστυνομία στα πανεπιστήμια για να περιφρονήσει ακριβώς μια σειρά από προγράμματα, start-up, τεχνοβλαστούς. Και εδώ συζητάμε, τα πανεπιστήμια γίνονται πια επιχειρηματικές μονάδες. Ή τουλάχιστον αυτή είναι η φιλοδοξία να γίνουν.
Εντάξει, θα έλεγε κάποιος, και όχι οποιοδήποτε κάποιος, ακόμα και ο Υφυπουργός Παιδείας που τον ακούσαμε από το βήμα της Βουλής, να λέει ότι αυτή η περίοδος της μεταπολίτευσης με το Πολυτεχνείο, τέλος πάντων, μπροστά και με ορόσημο αυτό, έχει περάσει για τα πανεπιστήμια. Είμαστε σε νέα εποχή. Δεν κοιτάμε πίσω δηλαδή, αλλά μπορούμε να κοιτάμε μπροστά, με αυτά που λέτε όλα, τα startup και τα λοιπά μέσα στα πανεπιστήμια που θα λειτουργούν με ορίζοντα μπροστά. Ναι, ορίζοντες, ανοιχτοί ορίζοντες είπαμε.
Ναι. Τι λέτε. Δείτε τώρα, θα έλεγα ότι η ομιλία του κυρίου Συρίγου, του Υφυπουργού Παιδείας, αρμόδιο μάλιστα για θέματα πανεπιστήμιων, ήταν τουλάχιστον ατυχής. Επέλεξε για ένα σημαντικό νομοσχέδιο, εμείς αναγνωρίζουμε τη σημαντικότητα του νομοσχεδίου, να μιλήσει για τον μύθο του Πολυτεχνείου. Δεν ξέρω τι τον όθησε σε αυτή την επιλογή. Προκλήθηκε μια οξύτατη διαμάχη. Απάντησε το Κομμουνιστικό Κόμμα και τα υπόλοιπα κόμματα βεβαίως. Με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, το Πολυτεχνείο είναι ένα κομμάτι της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Δεν μπορεί κανένας να το αγνοήσει αυτό. Από τότε έχουν περάσει 50 χρόνια, αλλά όμως τα μηνύματά του, τα διδάγματά του, η προσφορά του στην ελληνική κοινωνία, δεν νομίζουμε ότι έχουν ξεπεραστεί και δεν πρόκειται να ξεπεραστούν. Τίποτα το οποίο αφορά την πάλη του λαού δεν ξεπερνιέται ιστορικά. Ίσα-ίσα είναι αυτό που τροφοδοτεί τους καινούργιους αγώνες, που δίνει κουράγιο και δύναμη για τους καινούργιους λαϊκούς αγώνες, για όλα τα ζητήματα.
Ή τέλος πάντων, αν γίνει αυτό...
Με αυτή την έννοια τώρα, η έννοια του σύγχρονου, ξέρετε, πρέπει ίσως να μιλήσουμε κάποια στιγμή και για αυτές τις... Τι είναι σύγχρονο σήμερα? Σήμερα είναι σύγχρονο ένας φοιτητής να πληρώνει, γιατί εκεί θα πάει το πράγμα, να γίνουν νέες λουξ φοιτητικές εστίες και να πληρώνει ένα πανάκριβο ενίκιο? Γιατί αυτό θα γίνει με τις καινούργιες. Αφήνουν τις παλιές να ρημάξουν, θα φτιάξουν τις καινούργιες ιδιώτες και βεβαίως ο φοιτητής θα πληρώνει πανάκριβο. Αυτό είναι σύγχρονο? Γιατί δεν είναι σύγχρονο σήμερα να εξασφαλίζει το κράτος? Είμαστε στο 2022. Αυτά, αν θέλετε, υπήρχαν στις σοσιαλιστικές χώρες πριν από 50 και 60 χρόνια. Τώρα δεν μπορούν να γίνουν. Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Φυσικά και μπορούν. Να έχει δωρεάν σύντηση, δωρεάν στέγαση, να έχει ίντερνετ παντού. Αυτό είναι το σύγχρονο. Σύγχρονο είναι το πτυχίο σου, να παίρνεις το πτυχίο σου και να έχεις επαγγελματικά δικαιώματα και να έχεις άμεση πρόσβαση στη δουλειά. Δεν είναι να παίρνω ένα πτυχίο και να τρέχω μετά σε καταρτήσεις, σε προγράμματα, σε σεμινάρια για να μαζεύω χαρτιά. Μπας και δεηθεί κάποιος να με προσλάβει. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν είναι σύγχρονο. Αυτό είναι βάρβαρο, είναι αναχρονιστικό.
Μάλιστα. Αυτή ήταν λοιπόν πάνω κάτω, έτσι και με την δική σας προσέγγιση, συζήτηση γύρω από το νομοσχέδιο, από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία ολοκληρώθηκε. Είναι νόμος πλέον του κράτους.
Άκουσα
σε κάποια ομιλία, δεν θυμάμαι τώρα κάποιο από τους πολιτικούς αρχηγούς, να λέει θα έχει διάρκεια ζωής, λέει, αυτό το νομοσχέδιο, όσο θα είναι η θητεία της κυρίας Κεραμέως στο Υπουργείο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς με αυτό.
Εντάξει, εμείς αυτό που είπαμε στη Βουλή, κύριε Πετλάρη, είπαμε ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, αυτός ο νόμος να μείνει στα χαρτιά. Όπως και άλλοι τόσοι αντιλαϊκοί νόμοι. Έχει την ικανότητα και πάνω απ' όλα έχει το δικαίωμα, το πολιτικό δικαίωμα, ο λαός με την πάλη του, την οργανωμένη, τη συλλογική, ακόμα και να ακυρώνει και να καταργεί και νόμους. Να μην επιτρέπει την εφαρμογή τους όταν αυτοί στρέφονται ενάντια στα δικαιώματά του. Αυτό είναι ένα αναφέρετο ιστορικό λαϊκό δικαίωμα. Κανείς δεν μπορεί να το αφαιρέσει. Αυτά, ξέρετε, τα δικαιώματα δεν χορηγούνται με νόμους. Ούτε καταργούνται με νόμους. Είναι κατακτήσεις του λαού διαχρονικές. Και αυτό θα κάνει. Έτσι πιστεύουμε. Και αν θέλετε, το μήνυμα με την πασπουδαστική που βγήκε πρώτη δύναμη μετά από πολλά χρόνια, κάτι δείχνει.
Έχει τη σημασία της και αυτό. Βέβαια είχαμε ακούσει διαφωνίες για το νομοσχέδιο και από φοιτητές της ΔΑΠ, αλλά αυτό είναι τώρα άλλη κουβέντα.
Ναι, σωστά. Γιατί και εκεί.
Με το ενιαίο ψηφοδέλτιο και τον τρόπο που θα γίνονται οι εκλογές είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε στην εφαρμογή τους πώς θα λειτουργήσουν. Πάντως προς το παρόν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τελή για αυτή τη συζήτηση που είχαμε για το νομοσχέδιο, για τον νόμο πλέον. Για τα πανεπιστήμια,
για τον νόμο
έχει ψηφιστεί. Για το νόμο πλαίσιο και θα είμαστε εδώ για να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Με τα χαρά, σας ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ο Γιάννης Δελής, βουλευτής του ΚΚΕ εδώ στη Θεσσαλονίκη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του εδώ στον 102 FM.